GPN Radatlyk Radiosi. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bu 2025-nji ýylyň 2-nji marty hepdeniň ýekşenbi güni hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Warsiýetin Ukrainada uruşy başlamagyna 3 ýyl boldy. Türkmenistanlar bu barada näme hili pikirde atly makala bu hepde Radatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde Polşyalı gepleşigimiziň başyna Radatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe taýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji ornuna geçen hepde Türkmenistanyň dürli sebitlerine düşen gar we onuň ýoraçyn netijeleri barada çap eden makalamyz gelýär. Bu makala Türkmenistan ak, donu bürenli, şäherlerde sürçöklük, obalarda batgylyk ýaşaýjylara öňeýsizlik döretdi diýen söz başy bilen çap edildi. Lewapda gaz we elektrik üpçünçülügi bökdüdi, ilan tilanmakta kıyınçılık çekti, tövdebaşı bilen çapidini xabarımız, ünköp okulun 3-cü makala boldu. Rayetlerin Aşgabat halkara aeroportundan daşarı yurtlar uçuyan uçurlara göy verilmezlik bilen bağlı vakalar var adı çapidini makalamız. Şeyrede, ayalı yıllara berliyen pultu vudunun muktarının Türkman hükümetinin avrayını yer bilen yeğitan etmek var adı çapidini makalalarımız hem 52. beşliğe girdi. Hormatly dinleyijiler, biz Radatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýetirilip girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilen täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryny hem izlap bilersiňiz. Gepleýär Radatlyk Radiosy. Yerli finçler soňky aýlarda ýylat arasyna garaşdyr media tereşdilerine çap edilýän habarlaryň rezonans döredýändigini aýdýarlar. Ýöne häkimetler bular boýunça täsir bermeýär. Geliň häzir şu maglumatyň dogry görnüşini diňleýin. Adı kreditlerinin iki esse kımmatlamağı, Ukrayna'da kuruşa Türkmen harvalarının hem katnaşıp başlamağı, Levap'ta hakimlerin başkoşan korrupsiya hadiyatları yalı garışsız haberler ilat arasına rezonans törediyar. Yani prezidentin edir reaksiya bildirmeyar deyip Adatik Radiosu'nun sinçtaydiyar. Türkmenistan marada garışsız haber veriyan sanıcı medya seriştesi, onların hatırını Adatik Radiosu var. Adatik bu yurtta olup geçen yöne resmi metbuatta aldırmayan vakalar var adı Türkmenlerine haber veriyan yekete garışsız mağlumat çeşmesi olup duruyar. Yapık yurdun içinde olup geçen yöne resmi medyada aglanmayan wakalar barada garaşsyz media terişdelerini ilgiderli berilýän habarlar soň kwatlarda ilat arasyna has içkin täsir döredip başlady. Aşgabatda synçy bazarlarda ugurluk hadiselerinin artmagy, Moskwa ugur boýunça gatnaýan türkmen çorlarynyň ýatyrylmagy ýaly habarlar gal berse-de syýasy döňekligiň emele getiren ýadawlygy barada orta atyrýan seljermeler ilat arasyna gyzyklama döredýär. Ýurdun syýasy jemgyýetçilik sahnasyny ýakynyň ýerleýän yerli analitikler döwlet ýolbaşçylygynyň halkarasyna pida bolýan maglumat titreşmelerine biperwaýlyk bilen жоғап берянлыклар айдарлар. Geň ýere döwlet ýolbaşçylygynyň bolup geçýän wakalary hem-de garaşsyz maglumat çeşmelerini öňe çykýan habarlar boýunça emele gelen rezonansa biperwaý çemeleşmegi soňky wagtlarda inteligensiýa wekilleriniň arasyna galiberde harby we hukuk goraýjy işgärleriniň hem-de terekeçleriniň arasyna hem ara alınıp maslahatlaşylyp başlanypdyr.
Işewer gatlakdaky adamlar käbir harbiýeler hem-de hukuk goraýjylar 3-nji prezidentiň el içinde gyzyklanma döredýän habarlara hiç hile reaksiýa bildirmezligi dogrusunda özara gürrüňdeşlikleri gozgap başlady.
Deyip yerli finçler dürlü pudoklardak çeşmelere salgılanýar.
Bu ýagda ýurdun 3-nji prezidenti bolan Serdar Berdimuhammedow Kakasy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen deňleşdirilende hem durmuş reallygyndan näme hili uzaklaşandygyny açyp görkezýär.
Deyip yerli finç aýdýar. Türkmenistan marada erkin media terişdelerine ýaýradylýan habarlar odalan prezidentler tarapynan jemgyýetçilige açyk görnüşde seljirilip ýa-da täsirlenip baran okdy. Ýurdun 2-nji prezidenti Sapar Murat Niýazow käki halatlarda seýregen bolsa, Adatlyk Radiosyna çykýan habarlara reaksiýa bildirýärdi. Meselen bir gezek ol ýylat arasyna geçirýän duşuklaryň birine şeýle diýdi.
Bir wagtlar näme hem-de habar diýýär. AKTT'de Tantay'da Alastık Radyostantı'nı dinleyerdi. Otomayı diyelim. Planı Türk'ün başına para verir diyelim. Bir, bilirir Sedalyan'ın gönül.
Deyip Niýazow hamaly kinaýa bilen gurrun gozgapdy. Bu gurrun döşük 2003-nji ýylyň tomtunda bolup geçipdi. Niýazow garaşdy habarlar barady. Şolary ýaly başga halatlarda hem gurrun gozgapdy. Türkmenistanyň 2-nji prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem ýurtda bolup geçen wakalar barady. Garaşdy media serişdelerine berilýän habarlara açyk reaksiýa bildirip baran okdy. Ýöne bir näçe ýyl mundan öden ol henizde prezident wezipetini oglunyň tapşyrmagyna geçiren howpsuzlyk ýygnaklarynyň birini Adatlyk Radiosyna çap edilen habarlaryň bir näçesini bir wada gytyklaýyn tasdiklap zerur çäreler görmäge çağırypdy. Şonol täze ilgijetini Lewa Polatynyň çärje ötrawyna bolan partlama, bir harwy dikusoryň heläkçiligi uçramagy, şeýle-de başga bir harwy ulagyň adam pidalaryna getiren heläkçiligi uçramagy bardy. Azatlyk radiosynyň berilen habarlary gytaklaýyn tasdiklap, bulary agzapdy we jinayetçiligi garşy göreşilmegine çağırypdy.
Ýöne ýaş täzeçil pikirli prezident diýen 3-nji prezident kakatynyň hem ozdy. Indi döwlet baş tutany hiç hili meselelerini umuman dile getiren ok.
Deyip Marlı ve Balkanı telekeçler aittiler. Daşoğlu polis işgarının anonim şartta gurrun vermeni göre, yurtta son kaylarda ilat arasına rayet işçiliğinin artmağın neticesinde internete ve kararsız köpçülüklüğünü haber verişleri işlerine yurtta olup geçen cinayetler hukuk bozmalar hakkında haz köp malumatlar çıkıp uğradı.
Rayetlerin sosyal işçiliği yavaş yavaştan artıp başladı. Sosyal bir parklığın derecesi kem kemden kemel uğradı. Neticede internete en çime olup geçen cinayet vakaları kriminal haberler çıkıp uğradı. Hema Prezident Erdar Berdi Muhammedov bularyň hiç birini açan resmi reaksiýa bildiren ok. Iqtisady jinayetçiligi baş uran häkimler, emeldarlar hakynda erkin mediada anyk faktlar bilen delillendirilen habarlar çykyp ugrasa-da, ýurt baş tutany bulara hiç hili reaksiýa bildiren ok. Prokuratura degişli faktlary teljermegi açan buyruk beren ok.
Deyip olay diýär. Lewapli serhetçiler öýlerinin agyr iş şertleri barady. Umuman türkmen goşunyny dowam edýän gözgüni ýagdaýlar barady. Il arasyna dörän rezonansyň döwlet başçylygynyň jogap tapmaýanyny aýdýar. Bu ýagdaý harwlaryň arasyna çekişme döredýär. Harwlaryň öý meselesi çözülmedi. Ýetkeleriň iýmit egneş üpçünçüligi, çağırış boýunça harby gullugy, saglyk ýagdaýy pes bolan oglanlaryň hem köpçülükleriň çekilmegi, dini ananjy boýunça harby gullugy ýaramsyz raýatlar alternatif raýat işiniň teklip edilmediligi, goşuna dedawşynyň saklanyp galmagy ýaly habarlar erkin mediada ýerdeli çykýar, emma ýaragly güýçleriň beren serkerde başçy bu faktlara hiç ýyl resmi jogap reaksiýada duýgudaşlyk bildiren ok. Deyip serhetçi aýdýar. Aşgabatda ýokary hujaýlaryň taliplerini we mugallimleriniň arasyny hem 3-nji prezidentiň ýurdu içindäki bolup geçen negatif wakalary we adamlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habarlara reaksiýa bildirmedigi dürli pikir alyşmalara sebäp boldy. Adynyň aýdylmagyny soran Türkmen döwlet universitetiniň 3-nji kursdaky bir talibi bu ýagdaýy şeýle gurrun berdi.
Türkiýede Gazakstanda ýa-da SSSR döwrüniň ahirlerinde okap gelen az sanly mugallimlerimiz bar. Olar ikiçek ýa-da resmi däl görnüşde ýurtdaky käbir noksanlyklar barada biz studentler bilen açan gurrun ederler. Son kaydı ol gurrunların esası teması. Näme üçin Serdar Berdi Muhammedov hatta öz kakasının fonunda hem has durmuş reallığından üzüne olup görünýär. Yoksa ol yaş prezident ve hut hakimiyetinin ilkinci yıllarında halka yakınlığı oynamak usulunun amatlı vakti olup duruyar diyen tema. Mugallimlerin ve studentlerin köp bölügi muny kakasının teatrinden çıkıp bilmezlik deyip atlandırsa kävirleri durmuş reallığını boyun almağı hop hükmünde seyretmeklik esasi sebep diyerler.
Deyip talip aydiyar. Aşgabatda Finç Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde bedew wady bilen ýitgäp duran geosiýasy durnuksuzlyk döwrüne ilat bilen öz wagtyna diýalogyň ýoly goýulmagy möhüm bolup durýar. Şeýle diýalog ertekirki güne ýüze çykyp biljek siýasy dartgynlyk ýagdaýyna sähelçe hem bolsa pozitiw täsir bolardy we şeýle potensial durnuksuzlyklaryň öňünden gamynyň iýildigi bolardy diýip Aşgabatda Finç aýdýar. 24-nji fevralda Russiýanyň Ukrainaga garşy esasy girişen çolyşynyň üstünden 3 ýyl geçdi. Eýtem Türkmenistanlar bu teneni nähili atýar. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Göder Hudaýberdiýew tanış edýär.
Ukraina öz giňişliginde Rus goşunlarynyň 3 ýyl bäri alyp barýan söwüşlerinde wepat bolan raýatlarynyň hatyrasyna matam tutýarka dünýä liderleri Ukraina hökümetine ýardymyny tasdiklaýarlar. Adaty raýatlar bolsa öz garaşsyzlygyny goraýan Ukraina golda bildirip dünýäniň ýüzlerçe şäherinde paragatçylykly demonstrasiýalary geçirýärler. Türkmen Hökümeti ortiyatın Ukrayna'da alıp barayan urşu varada siyasi pozisyasını ilan etmekten saklanyar, ema yurt rayatları neme pikir ediyar. 2022 yılın 24. fevralında ortiyatın Ukrayna karşı giyin gerimli urşa başlanına 3 yılın doğulmağı olen Türkmenistan'da bu varada resmi haber heniz berilmedi. Devlet televizyonu ve metbuatı urşun bariyanlığı onun sebepleri hem de urş ulan bağlı real yağdaylar varada dımyar. Ema Türkmenistanlar Ukrayna'daki yağdaydan haberli oların öz karayışları ve öz pikir kirlerini paylaşmağa islegler var. Adatlyň ýurt içindäki habarçylaryna uruşyň ilkinji günlerinden başlap Ukrainada bolup geçen wakalary öz gözleri bilen gören, şol ýerde bilim alan we ýaşan türkmenistanlylar bilen gürleşmek başardy. Olaryň biri bir näçe ýyl Ukrainada okan we Türkmenistana gaýdyp baran söhbetdeşimiz öz başdan geçirenlerini şeýle ýatlady.
2022 ýylyň fevralyna Ukrainanyň çägine raketalar atylyp başlanany men Ukrainada ýaşaýardym. Elçixana tarapynyň kömek bolmanlygy sebäpli Ýewropa ýurduna geçmeli gelip olduk we ol yerden kıyınçlık bilen Türkmenistan'a dolanok. Avrupa'da Türkmenistan'a dolanmak istemeyen Türkmenlerin ağlavası heniz resmi dal yağdaydı yaşayarlar. Türkmenistan'ı biz köp yıl Rusya'nın propagandasını eşittik emma Ukrayna'da biz hakiki yağdaya şayat bulduk.
Dip azatlık bilen gürleşen Türkmenistanların biri aytdı. Kopsuluk aradaları sebeple anonimlik şertinde gürrüngdeş olan Türkmenistanlılar yurtta Rus propagandasının tesirinin güçlü duyulanlığını ve iladın fikirlerine ulu tesir edenliğini şerede olsa adamlarda hakikate düşünmek islaglerin uluduğunu bellediler.
Ukraynalı dostlarımız bize urşun sebeplerini, Donbass'taki hadisaları ve 2014 yılda Rusya tarafından Kırım'ın basılıp alınandığını düşündürdüler. İnatalarımız Rus kanallarında belirleyen varlar esasında bir de bir zat diyerdiler. İmma biz hakikatları Ukrayna'da yaşap öz gözümüz bilen gördük.
Dip yine bir çeşme etti. Türkmenistan'da internet çeklendirliler ve kararsız haberler köpçülüge il yeterli del. Köp adam uruş varada takik maglumat alıp bilmeyer ve ortiyatın maglumat çeşmelerini bil bağlayar dip ortiyatta bilim alan aşkavatlı öz pikirlerini paylaşıp şeyle dedi.
Köp adam Rus kanallarından maglumat alıyar. Şunun için olar Ukrayna NATO bilen birlikte Rusya hop saldı diyen propaganda ananyarlar. Emma uruşun başlanmak bilen ön NATO'nun ağdası olmadı. Rusya bilen serhetleşen Avrupa yurtları harbi birleşige ağda boldular. Bu zatları inatlarımda düşündürmek kıyın olur. SSR doğrunu önü beten ve elmadamı Rusların taraftarı oluyarlar.
Ukrayna'da bilim alan Türkmenistanlar bu uruşta kim doğru kim yalnız diyen mesele diskusiya edilende Ukrayna'nı golduyarlar. Ukrayna'da bilim alan ve Polşa göçüp giden özüne cennet deyip adlandıran Türkmenistanlı bu arada şeyle diyer.
Ukraynlar öz vatanını qorayar. Rusya bolsa bir devletin yerini basıp almak istedi. Şol sebepten biz köp Türkmenistanlı dostlarımız bilen Ukraynanı qoldaduk. Käbirlerimiz hatta uruş başlandı Kiyevdäki dostlarımıza pul kömögini berip olorun şehirden çıkmağına yardım ettik. Yönü köp Türkmenler bu konflikt bağıtında pikir yürütmeyerler. Sebebi olorun aladası dine güzaran aylamak.
Azatlığın Balkan'daki haberçatının maglumatına göre Günbatar vilayetinin yaşayıcıları hemşehrinler Ukrayna'daki uruşvarada pikir alışarlar. Balkan'da köp adam Birleşen Ştatların Orsiyet ve gepleşik geçirmek önce diyen çıkışlarına Ukrayna yardım elini iyide çekme hükmünde karayarlar. Ukrayna'nın siyasi yegdeyen kurvanı bolyanlığına edip adamlar Ukrayna halkına katıgı inanyarlar deyip Balkanlı çeşme etti. Birleşen Ştatların administrasiyası iki taraftan Ukrayna'dan ve Orsiyet'ten eglişik talep edip konfliktin tiz kutarmağını isleyer. Avrupa Birleşik'e öz pozisyasına ığrarlıdığını, neçe vaxt gerek olsa Ukrayna'nı koldamağın zerurluğunu ve Kiev'in onaysız şertnamalara koşulmalı değerliğini məlim edir. Türkmenistan'ın hükmedi tapkır 3. yıl Ukrayna'da kuruşvarıda resmi pozisyasını ilan etmedi. Yurdun medya seriştileri hatta Urşun Baryanlığını bir gede kim ağzamadı. Urşun başlanan yılı Türkmen medyası Ukrayna'nın Türkmenistan'daki ilçesi bilen interviyonu çavetti. Ama onda Urşa değişli hiç bir maglumat verilmedi. Türkmenistan'ın devlet gözükçülüğündeki bir taraf Türkmenistan gazeti 2022 yılın 10. oktyabrında çaveden Ukrayna'nın Aşgabat'taki ilçesi Viktor Maykov bilen söhbetdeşliginde Türkmenistan'ın Ukrayna şol yılın 26 aprelinde insanperver yardım ivermek bilen ağır dövrde Ukrayna halkına ulu raydaşlık gurkuzönlüğünü məlim etti. Şelede Türkmenistan'ın Ukrayna 2023 yılda hem insanperver kömögüne uğradanlığı haber verildi. Şol yılın iyul ayında Türkmen metbuğatı Qurbanqulu Berdimuhamedovun adını götürüyen Qaznanın adına Ukraynadan hoşallık hatının gelenliğini Qaznanın hovandarlığı mədəç Ukrayna çağılarına himayet berenliğini məlim etti. Türkmenistan'ın resmi pozisyası məlum edilmese de sonki 3 yılda yurtta Ukrayna'daki uruş bilen bağlı resmi görünüşte olmadık. Ema hakimiyetlerin aladalarını görkozyan qıytaklayın çareler amalaşırıldı. 2022 yılın dekabrında azatlığın Türkmenistan'daki haberçileri hakimiyetlerin orsiyetçilik propagandasının güçlenenliğini ve ilattan Ukrayna'daki uruşvarada günbatar mağlumatlarını okumazlığı talep edenliğini haber verdi. Yörite yığınaklar yurdun dürlü kuncaklarında, oku caylarında, bilim edaralarında ve Beylik devlet idara karxanalarında geçirilibdi.
Cemiyetçilik qurumalarının ve ayarlar genişinin ağzaları yerli idara karxanalarda bir-birden aylanıp çıkış ediyerler. Şolsandı Günvatar Metbuatının Ukrayna'daki uruş barıda beriyen mağlumatlarını okumazlığı ündü yerler.
Deyip xabarçıyımız gürrün veripdi. Соңғы 3 жылдың давамында Орсияда гидиан түркмен райатларының Түркменстаннан чықмак мүмкенчілігі әсілі чәкілендірілді. Миграция ғолуындағы чешмелер түркмен хәкіметлерінің райатларын Украинадағы ұрыша қатнашмағының әхтималлығының өңін алжақ болянлығыны азатлығы хабар беріпті. Соңғы 3 жылдың давамында Украинадағы сөвешілерді хем Украин қошынында хем де Рус қошынында сөвешен түркменлерінің бір нәчеті барыды хабар беріліпті. Медиа серіштелеріні мәлім болан яғдайларда Русияда харви құллығы чекіліп, ұрыша ұрадылан түркмен райатларының рус паспортына ей болмақ мүмкеншілігі себәп хөкмінде көркөзілупті.
Гепліян Азаттық радиосы. Ассаламу алейкум, хұрматты дүңлейчілер. Эфирді дүния түркмөйлері геплешігіміз микрофон үңінің Мақсат Атаев. Dünýäde çalt tep günlerde özgörüp barýan siýasy ýagdaýlaryň fonuna döwletleriň öýdügtiýarlygyna, territorial bütünligine sarpa goýulmagy ýaly möhüm şertler dünýä parahatçylygynyň kanunyň hökmürwanlygyna esaslanýan halkary dünýä tertibiniň aýrylmaz bölegi hökmüne öz ähmiýetini saklap gelýär. Şuňda Russiýanyň Ukrainada 3 ýyl bäri dowam etdirýän uruşyny soňlatmak boýunça diplomatik tagallalar güýçlenýän mahaly Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna Ukraina boýunça geçiren ses berişlikde ýene bir gezek Ukrainanyň territorial bütünligini gutaldy. 1990-njy ýyllaryň başlaryna Sowet Soýuzynyň synmagy bilen bu birleşigiň eýelän territoriýalaryny 15 tan aýry başga garaşsyz döwlet emele geldi. Bu döwletleriň garaşsyzlygy öýdügi tiýarlylygy we territorial bütünligi Birleşen Milletler Guramasynyň hartiýalary bilen ikrar edildi. Ýöne käbir synçylar görä Ukrainada dowam edýän uruş şeýle ikrarnamalaryň ynjyk taraplaryna ýene bir gezek ünit çeker. Döwletleriň territorial bütünliginiň hem-de öýdügi tiýarlylygynyň ähmiýeti barada aýdylýan sözleriň ýeri halkary gurumalaryň münewerlerine baht bilen ýanlandyrylýan pursatlaryny Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri programmasy türkmenleriň düşünje dünýäsini, pikir öýrüsini we siýasy gödýetimini döwletlilik we territorial bütünlik düşünjesiniň tutýan ornuna nazar aýlaýar. Gepleşigimde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halyk gatnaşýar. Udaýberdi gepleşigimiziň başyny hem aýdyşymyz ýaly dünýäde siýasy ýagdaýlar ýetileşip barýan mahaly şol bir wagtda uruşlary soňlandyrmak üçin diplomatik tagallalaryň güýçlenýän pursatlaryny bir pursat döwlet düşünjesine, döwletleriň öýdügi tiýarlylygynyň hem-de territorial bütünliginiň ähmiýetine türkmenleriň nukdaý nazarynyň synetsek nähili bolar. 100 ýyl ozal Türkmenistan döwleti esaslandyrylyp Türkmenistanyň häzirki kartasy çyzylyp berilenine, türkmenler milletiň özüne degişli territoriýasynyň bolmagynyň ähmiýetine dogry göz ýetirip bilýärdimi siziň pikiriňiz şol wagtlar?
Ol diňe bir meniň pikirim däl, taryhçylaryň aýdýan pikiri, oňa dogry göz ýetirýärler. Dogry göz ýetirýärler, şonuň bilen birlikde häzirki täze Türkmenistanyň döredilmegi, şu Türkmenistanyň häzirki siýasetiniň çekilmegi, şol çäklerin geçmegi Türkmenistanyňky iň öňde barjy inteligensiýa, meselem gaýrysyz Atabaýew ýaly adamlar tarapyndan makullanylypdyr, görülipdir, hem şeýle bolmaklygy öňe sürülipdir. Şol döwürde eýem bundan 100 ýyl öň Türkmenistanyň häzirki bütünligini, häzirki territorial birligini olar ikrar edipdirler, şonu islepdirler, hem şonu gazanpdirler. Bir öňden gelýän pikir, şonuň üçin hem türkmen halkynyň ine täze döwleti täze tarih başlanmy.
Sowet ýyllaryna türkmenleriň arasynda bilimli sowetli adamlar ýetişdi. Moskwada ýokary bilmelerini sowet medeniýeti bilen öňe bösen adamlar boldy. Inteligensiýa wekilleri, bilimli sowetli adamlar sowet döwrüni öz ýurtlarynyň çägine Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň çägi hökmüne garaýadymy ýa-da tutuş Sowet Soýuzynyň çägine öz döwletleriniň ýaşaýan giňişliginiň çägi hökmüne garaýadymy?
Elbetde olar Sowet Türkmenistany Respublikasynyň ýagny Sowet Sosialistik Türkmenistan Respublikasynyň çägi hökmüne garaýadylar. Şonu öz ata watany hasap edýärdiler. Şoň bilen birlikde elbetde giň düşünjede bar SSR diýen. Şeýde men bir näme soňky döwre gidip aýtsam, biziň bir ýazyjymyz watan diýen sözi, watan diýen sözi baş harp bilen ýazylýar bizde. Şonu bir ýazyjy eger Türkmenistan babatda bolsa şonu kiçi harp bilen yazmalı, SSR babatına gelse onu ulu harp bilen yazmalı deyip çıkış etti. Yani ol 100 uru katı bir tankıyla duçar bollu. Şonun için Türkmenistan'ı olur öz vatanı, öz toprağı hasap ediyordular. Кийин маанада элбетте СССР көзөмүндө тутулуя. Себеби түркмөн халкыны, şu милләти эклеп саклыжык, кем яшатчык, кем эртеки күнө жетиржик, худ şol топрок болуп турыя, ягъни чатлендирилген şol республика болуп турыя, башына серхет айланылган республика болуп турыя. Şonun üçinim olur Türkmenistan'ı mıdama vatan hükmünü göz önünde tuttular. Şonun behidini aradılar. Ve bir yine de küçücük misal, şol Türkmenistan özdaşlık bolunu şu yurtta neyemi östürüp bolur, neyemi yetiştirip bolur, neyhili sinagat dörütüp bolur. Türkmenistan'da neyhilidir bir sinagatı yukarı götürmek mümkün mü değilim meseleler öne çıkanına. Yine de gayrısız atabaysa yüzlensek, meselem Karagum çölünün çevresi. Eysem şu çevreden bir zat edip bolur mu ya bolmaz mı diyen meseleyi öne sürüptür. Şunla birlikte ol, belki merkezden alımları çağırıptır. Gelin şu Karagum'un çevresini, kumunu öğrenin ve şunun neyem edip bolya, şunu sinaga taydın, nehil peydalın bolya diyen meseleyi orta atıptır. Yöne Türkmenistan'a gelip bilen alım bolmandır o dövürde. Yağday ağırdı, katmaşık kıyınlı, komandirovka ya bir alım bir yerik uğratmak, onun elinden ona aylık tölemek, hak tölemek, gelen yerine de onu üpçün etmek meseleleri kıyın. Şun için aydiyalar, Leningradlı alımlar, sen bize şu çevreden iyi ver, biz oturun yerimizde şun barlalı deyiptir. Şunların haişi bilen karavumun çevresini Leningrad'a iyi veriptirler. Leningradlı alımlar şun barla şu çevreden aynı yasap bolya deyiptirler. Yani aynı. Anırsı bir yerse görünüp durun. Şeylilikte Aşkabat'ta aynı kombinatı emele verdi. O bir önde var kerhanaların biridir. Öz önümünü daşarı yurtlara da satıp biliyordu. Ben diyecek olayanım olur. Şol intelligensiya, şol ilki baştaki intelligensiya yurt hükmünü, vatan hükmünü dine Türkmenistan'ın dehvidini öne sürüptürler, hem şunu nazar alıptırlar.
Öde yaşayan teritoriyaların Ruslar tarafından basılıp alınmağından ön, yani 19. asırdan ön, Türkmenlerde teritoriya düşüncesi bağ mıdır? Şehre çayaklar nehili kesiyetleniyordu?
Onun ön büyüklüğün bulptur. Meselem, şol eğerki Daşavuz vilayetini alsak, şol Sevitler Xiva Xanlığı ile bir bulpturlar. Xiva Xanlığı köp bavatlarda Türkmenlerin elinde bulptur. Yani Türkmenlerin ağzına karaptır Xiva Xanlığı. Şunla birlikte olur Xiva Xanlığını rayet bulpturlar. Levap yakasındaki Türkmenler, meselem Buhara emirliğini rayet bulpturlar. Yine şeyle rayetlikler var. Yani ol serhetler mıdama ütkep durptur, çalışıptır. Meselem, eğer de biz Levap yakasını alsak, şol çekler ke bir şertlerde Buhara emiri te Saraksa Çenli geliptir. Saraksa Çenli gelip öz teritoriyasını boşuptur ya da koşma isleptir. Şunlun birlikte Mar'da ne Bayramalı şehir var. Şol yerde kurulan kalalar var. Abdullah Han kala diye. Şol Şahruh'un dörüdün şehri Şahruh Emir Temir'in ağıtığı. Ne şunur yali çeklere geliptirler. Şunlun birlikte Xiva Xanlığı da şol yerleri basıp alıptır. Yani Xiva Xanlığı yine sonki maglumata göre meselen Şahir Seyit Nazar Seydi nin döwrüne seretsek onu te garewe kule çenli şol sayada çenli gelipdir Xiva Xanlığı. Demek Xiva Xanlığı bilen Buhara emirliginin arasında nähilidir bir bağlanışık, nähilidir bir şertname bolmaly däl. Yani şu yerler meninki bolmaly, galan yerlerim seninki diyen şertname bolmasa gerek. Olar şol territoriyaları çalışıp durup durlar. Şonun üçin Türkmenlerin arasındaki territorial bölünüşük böyle bir yetip bolmadır. Ondan sonra bizim bilişimiz yal biz yine sonku tarihe, teyze tarihe yüzünüyaz. Eğer 19. asırın ayağını Rus kolonial güçleri Göktepe'ni sığındırandan son, bütün ahali basıp alandan son, Marı Sevti'de Rus İmperiyası'na milletin koşuluptur. Şunun ile birlikte üçüncü bir teritorial hükümet emele geliptir. Yani o Rusları değişli, onu Zakaspi oblastı değil ya, yani Kaspi'nin yakasındaki vilayet değil ya. İde şolar yali esasen ulu üç bölüktün varı tolptur. Şunlun birlikte de Türkmenler şol Van Beri'nin bir çopuna salgılın paydışı yali Türkmenler her biri özünü han olptur. Yani her bir Türkmen özünü öz hani hasap edipdir.
Tarihçiler Türkmenlörün tarihte ulu-ulu döwletleri esaslandyranyny aýdýarlar. Tarih çeşmelerde Beýik Seljuk döwleti, Osman imperiýasy ýaly tarihte iz galdyran döwletleriň esaslandyrylmagyny hem Türkmenlörün täsiri, Türkmen goşunyň täsirleri nygtalýar. Şol döwletleriň territoriýalary nähili kesgitlendirýärdi? Umumyň döwletleriň territorial bütünligi diýen düşünje modern düşünjemi, ýagny häzirki zaman düşünjemi, soňky 200 ýylda ölüm taplandatmy, häzirki häsiýetde?
Yok, ol yöngem devlet bolptur, yani territorial birlik bolptur. Meselem, na şu yerdeki hanlık plan patşa degişli. Ol yerdeki hanlık, ol patşa degişli. Yönü aralarını herki devirdeki ali, fiim çekilem bir serket yok. Yönü şol rayetlik, yani haysidir bir güçle garaşlı olmakluk, ol düzgünler öngden bar. Yönü Seljuklar devir var daydılarına. Seljuklar ulu imperiya kurdular. Gatı ulu imperiya. Eğirt ulu çeksiz giyin ol. Onun teritoriyası var da, onun eğilen orunu arada häzirki döwürde bir zat diýmek kyn dip pikir edýän. Sebäbi ol gaty ýerki döwürde bolan, eýem Çingiz hanyň gelmegi bilen onuň hatda öň Hyrym şahlar döwrüne ol uly imperiýa bölünip başlapdyr. Şonuň bärin köp-köp bölünişleri, köp-köp ýurulyşlary sebäbär bolupdyr. Ol imperiýa diýil ýani. Her bir yurtta, her bir devlette ol dörye, sonum ol bir helakçilikli yagdaydı darraya, ol yok ol ya, ol bölüklere bölünye. Ol imperiyadan meselem bir şeyle kazanç eden, bir özünü umarın devlet ne verim ağır olsa gerek de. Meselem eğer de biz şu gün vatarı alıp görsek, Şutay'da Angliya var. Angliya'da katı köp işler ediliptir. Şol Angliya'da bir dünyanın en ulu imperiyalarının biri oldu. Sonki imperiyaların. Yöne hedirki dövürde şol Angliya'nın öz içinde bir neçe yerler, yollar, köprüler, köşkler, şodatlar kada getiriliptir, şonu kurup yetişiptirler. Beyleki bir yurtta, olor yağlı yılları görmek kıyım. Muman imperiya deyleyenin sonu köp ýagdaýda helakçylyk bilen gutarýar.
Türkmenistanyň garaşdyrlyk, özgutýarlyk, territorial bütünlük ýaly möhüm döwletlilik tutumlarynyň wagzy ilat arasyna nähil üstünlük gazanýar. Döwletlilik we watançylyk propagandasy türkmen raýatlarynyň nähili jogap tapýar. Ýagny döwlet tarapynyň alınyp barýan döwletlilik we watançylyk propagandasy türkmen raýatlarynyň nähil jogap tapýar.
Bu ýerde egerde siýasy taýdan seredilse, onu türkmen resmileri oly bilen Türkmenistanyň ilkinji garaşsy prezidenti bolan Sapar Murat Niyazow şunun däri gaýdy. Olar şu watançylyk duýgusy bilen türkmen halky öňüne imperiýa bolly, öňşeýle bolly, güýçli bolly diýip şol duýgulary oýnaýarlar. Şonu öz dehvitlerine ulunyalar. Şonu bir öz devletinin, öz hakimiyetinin bir kararlığı için, şonun ağzıyırlığı için peydalanyalar. Şol maksat bilen ulunyalar. Hedirki devirde de elbette şol bar, ol siyaset beyleki yurtlarda da bar. Meselen Türkmenistan'ı alıp gördük. Dünya Türkmenleri, dine Türkmenistan'ın öz içinde değil, onun başında da var, tövrüğünde de var, onun uzakraklarda da var Türkmenler. Yine şoları birleştirmek, şoların ruhunu üçün etmek, şolara nehilidir bir umumi düşünce vermek, yine şol ideyeler mühim. Bunun için oğlu bilen öz serhetini açmak gerek. Şol Türkmenleri öz yurduna gelmeli, öz yurdunu görmeli, mümkünçülükler etmek gerek. Beylikör bir taraftan komşu devletler ile kov aragatnaşığı yolu koymak gerek. Meselen Özbekistan bilen. Sebebi Özbekistan'ın çeklerine meselen Bukhara oblastında Sırderya'da şeylehim Hıva bölüğünü Türkmenler yaşayalar. Koçum koçum olup yaşayalar. Hatta Karakalpakistan'ın köp bölük var. O yerde Türkmen dilini öğreniyalar. Türkmen yazıvını öz yazı hükmünü kabul ediyalar. Yine Şloryalı devletler bilen ağrılığı açmalı. Serketi açık etmeli. Şunlu olur. Meselen 4 günde yaşayan Türkmen özünü keseki saymaya. Türkmenistan'daki Türkmen 4 günde karnaşı olsa, gudosu olsa, onu olurum 4 gün айратин бір юртту деп дүшінмейәлер. Олар шы дөрт үлі өз бомшысы, өз яңлақы бір юрт, бір топрақ деп қасап едейәлер. Мен пікірімше, милли меселені чәклі дәрежеде дәлі, бейін дәрежеде яйвыңландырмақ керек. Мұханыңы ин ұңытмысал, шы Европа білелешігі, Европа дөулетлеріні кейрен дөулетлерің арасында серхетлер ашылы, Катнашыклар каты ачык хем айдын, шуң белән берлектә шу йортлар арасында шул территориал дава, яда шу йер менинки бер сиренки, яда шу йер диңе бер ийелек этмель дигән бер барлышыксыз düşүнче юк. Ине шул баватта херекедеселер, бунны миллетин туркмен халкының бәхидене олар дип фикер эдиян.